Raadio Kadi Muhus ja Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 3674. Keskpäevasaadet on kolmapäev 28. märts, millest täna räägime. Poliitikast aga mitte ainult. Me alustame. Stuudiokülalisteks on lubanud tulla IRL-i esindus Raivo Aeg ja Mart Nott, mis asjus nad Saaremaal on ja mida arvata siis hetke päevapoliitikast Eesti ja miks mitte ka Saaremaa mastaabis, seda temalt nendelt pärimegi. Telefoniintervju on meil Hirvo Survaga, kes on ka täna Saaremaal arutatakse meeste laulupäeva ettevalmistust, kus kaugele jõutud on, seda küsimegi ja eilsest töömessist on meil ka üks intervju veel varuks. Ajasin juttu töötukassa juhatuse liikme Reelika Leetmaaga ja pärisin, kuidas tema arvates siis eilne töömess kultuurikeskuses korda läks. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalise, Raivo Aeg, tere.
Tere.
Ja Mart Nutt, tere.
Tere.
IRL-i ütleme selline raske kahurvägi on siis Saaremaal tere. Aga alustame sellest, et kas me peame nüüd siis pidulikult hõikama välja, et Riigikogu valimiste kampaani on nagu alanud või?
Noh, eks seda on ju näha siin igapäevasest meediapildist teha ja erinevate erakondade hoiakutest väljaütlemistest, et on juba ammu alanud.
No Tallinna lähedal olla juba suuri plakateidki nähtud, need vist olid Vabaerakonna omad, et ja, nad jõudsid küll, teist ette, eks?
Küll ainult kolm, aga ikkagi.
No võt, nega nende
aga sellest suured.
Plakatitega on selline asi, et on alati ju risk liiga kaua enne valimisi lasta aur välja. Ja kui see aur on väljas, aga kõik ole, on läheb üpris kalliks, nii et siis kui on võibolla see õige aeg, võibolla siis enam seda auru ei ole piisavad. Nii et ma arvan, et siin tuleks natuke ettevaatlik olla liiga varase kampaani alustamisega.
No minu meelest mõned erakondade puhul see vahet ei olegi, et see kestab kogu aeg ja noh, tegelikult
see on mõneti tõsi.
Me elame ju ka sellises permanentses valimiseelses perioodis, et noh, ühed valimised meil ju siin just olid ja nüüd tulevad kohe järgmised ja siis tuleb vist
kohe jälle järgmised.
Kohe jälle järgmised, nii et no, kogu aeg.
Eks sõltub erakonna raha kotist, aga palju mõnedel on tõesti raha nagu teha kogu valimistsükli perioodil kampaaniat ja igal ühel ei ole seda võimalus.
No. Ärge nüüd öelge, et IRL vaeseks jäänud on.
See asi ei ole vaesuses, asi on selles, et kuidas on otstarbekas ressurssi kulutud.
No teil kohaliku erakonna esindusega on kohtumine alles ees, et kuidas praegu võib rahul olla IRL-i positsioonidega Saare maakonnas?
No kui konkreetselt ja Saare maakonnas, siis kindlasti ei saa rahul olla. sellepärast, et viimased kohalikud valimised meil edukad ei olnud, volikokku me kohta ei saanud, aga noh, mis me seda läinud lund taga nutame, eks, et jälle tuleb otsa vaadata, et aasta pärast on meil riigikogu valimised ja siis peab IRL uuesti pildil olema. Väga selgelt oma sõnumitega, arusaadavate sõnumitega ja eks sellega tulebki pidevalt tööd teha.
No üleriigiliselt ju teil ka praegu reiting ju ei ole nii hull nagu kuskil siin aasta tagasi, et valimised ju näitasid, et kuuldused IRL-i surmast on kohe mitte pisut, vaid kohe tugevasti liialdatud. Ja saite ise ka ehmatusest üle.
Ega nüüd väga rõõmustada siin ka midagi ei ole, sellepärast poolest, et kohalikud valimised nüüd jah, Saaremast, ma ei räägi ainult Saaremast, ma räägin nüüd üle-eestiliselt, kohalikud valimised olid võibolla mõnes mõttes optimistlikumad, kui nagu siin isegi ennustati, aga no samas me oleme olnud ka paremas positsioonis, et varasemad kohalikud omavalitsuse valimised andsid meile ikka väga hea tulemuse ja kui vaadata praeguseid reitinguid võrreldes siis eelmiste riigikogu valimiste ja veelgi enam üleeelmiste riigikogu valimistega, siis ka siin on ilmselt mõtlemise koht, kuidas edasi tegutseda, et noh, väga lihtne on nagu kuhugi kellegile näpuga näidata, aga ega see ei aita, kokkuvõttes tuleb peeglisse vaadata ja ma arvan, et kui nüüd analüüsida, et mis need põhjused võivad olla, noh, põhjused on kindlasti mitu, aga ma kaks võibolla tooksin välja. Üks on kindlasti see, et me oleme jätnud unarasse oma enda põhiseisukohad ja põhiväärtused, et üritanud napsata hääli sealt, kus meie võibolla sellist tavapärast usalduskrediiti ei ole olnud ja me ei ole seda saanud ja samas me oleme jätnud need, kus meil on usalduskrediit selle kasutamata, see on nagu üks asja pool ja teine pool, mis ei ole noh niivõrd nii-öelda meie teha, aga Excelisele nii-öelda konservatiivsele või rahvuslik konservatiivsele nissile on tulnud väga palju konkurente, nii et noh, kui need kokku liita, siis me näeme, et ega see valijaskond on päris korralik, see võib-olla üks kolmandik, aga kui seda mitme partei vahel ära jagada, siis nagu eriti kellegile ei jää.
No kui tuua selline kirjanduslik võrdlus, siis teie ideede sahvris on ikka Ekre Kiiri ja Vabaerakonna Toots ikka käinud salamahti sahistamas ja sealt nii mõnedki latipatsid kaasa võtnud.
Ma ütleks, et ärme unusta Reformierakonda. Ma arvan, et Reformierakonna on võtame isegi nagu pikemas aja ühikus, tegelikult juba Isamaa aegadest ikka väga palju ideid meilt ammutanud, et noh, ja mitmed asjad kirjutanud enda najale. No võtame kas või ühe märgilise küsimuse, mida ma ei tea, kui palju enam mäletataksegi, et mis oli omaaegne Isamaa idee, see on siis võrdeline, ehk siis proportsionaalne tulumaks, mida reform reklaamib kui enda maale, ennast kui selle maale toojat, aga see ju ei ole nii.
Täna on üks hea võimalus ka vaadata Saaremaal luhte uut filmi, see on siis taas esimene Eesti esimesest noh, nagu tutvustuses öeldi, kogenematust peaministrist Mart Laarist. Rodeo, te olete Mart filmi näinud ja olnud, noh, te mõlemad mäletate ju neid aegu suurepäraselt. Kas sellest filmist me saame teada midagi sellist, mida me nagu varem ei teadnud selle aja kohta või Mart Laari kohta või nende inimeste kohta, kes temaga koos seda valitsust tegid pea kaks aastat?
Ma arvan, et inimesed selles mõttes on erinevate kokkupuudetega. Ma julgen öelda, et mina nüüd uut sellest filmist teada ei saanud ja oleks ka imelik olnud, kui ma oleks midagi väga uut teada saanud, sest ma olin ju riigikogu liige kogu tolle aja perioodi ja eks ma nüüd olin enam vähem ju kursis sellega, et kuidas asjaajamine käis. Aga ma arvan, et neid inimesi, kellele on seal väga palju uut ja huvitavat, on kindlasti nii tolle ajast põlgkonnast kui ka eriti nooremaid, kes seda aega ju tegelikult ise oma elukogemusega mäletada ei saagi. Nii et selles mõttes ma julgen öelda küll, et see film on vajalik, see film on informatiivne, iga filmi puhul tekib muidugi küsimus sellega, mille üle võib lõpmatu sinna vaieldada, et kas need teemad, mis on välja toodud, et miks just need, et miks siis ei ole käsitletud muid teemasid, samas ükski film...
See on juba tegijate valik.
See on tegijate valik ja see on nende õigus, ükski film ei ole lõputu, nii et ajaraamistik on ees ja loomulikult tegijad peavad selle ajaraamistiku sisut sisustama oma äranägemise järgi , ehk siis vaatajad otsustavad , kas see on õnnestunud valik või mitte .
no seda tahaks muidugi Mart Laari käest küsida , aga ilmselt te teate ka , et kuidas talle see film meeldis , kas ta ise on rahul sellega , kuidas on teda näidatud , kuidas seda aega on näidatud , sest noh , filmi jääb ju üldiselt alles , seda vaadatakse 100 aasta pärast ka ja tehakse mingeid otsuseid ja järeldusi .
no ma ei ole sellises kitsamas ringis Mart Laariga seda kunagi arutanud , ma olen ainult nii palju , kui ma Mart Laari seisukohti olen selle kohta kuulnud , on tema avalikes esinemistes ja seal ta on öelnud , et ta on rahul selle filmiga .
kuidas praegu on Mart Laari ja IRL-i suhted , ta on olnud vahepeal ka oma nii-öelda lapse suhtes üsna kriitiline , et laps on vahepeal noh , teinud ulakust ja pole võib-olla teda kuulanud hästi või noh , mis iganes , et no, praegu on
Mart Laar ei ole hetkel ju poliitilisel ametikohal , selles mõttes , et meil on kontaktid pidevalt olemas , aga nüüd sellised regulaarselt IRL-i erakonna üritustel ta ei osale , nii et selles mõttes , eks tema teeb oma tööd , aga noh , tema roll omal ajal ju Isamaa tekkimisel ja Eesti riigi poliitilisel kujunemisel kahe peaministriperioodiga on ju selline kapital , et oleks ka imelik , kui ta oma seisukohti ei avaldaks , nii et see on mõneti paratamatu , et ta seda teeb , see on väga hea , et ta seda teeb , ja see , kui ta on IRL-i suhtes kriitiline , see on ainult teretulnud , sellepärast et kellelgi ei ole , ma arvan , et moraalset õigust rohkem seda kriitikat välja tuua kui temal .
Et mida armsam laps , seda valusam vits , jah ?
noh , eks ta nii ole ju .
No praegu on arutelu ka selle üle , et kas ta saab Eesti Panga nõukogu esimeheks teiseks ametiajaks ja sel puhul on vist proua Helme ka üsna inetult ta kohta öelnud , noh , see on poliitiline võitlus .
poliitiline võitlus ja
te toetate
eks see proua Helme väljaütlemine läheb ikkagi sinna samma nii-öelda samma klassi , kus kogu EKRE nii-öelda retoorika pärineb , et ega seal mingit erinevust ei ole .
Te toetate Mart Laari saamist Eesti Panga nõukogu erakonda mõte ?
Ei ole küll põhjust mitte toetada , selles mõttes , et ta on näidanud ennast pädeva juhina siiamaani ja noh , need argumendid , mida proua Helme välja tõi , noh need minu meelest on tõesti häbiväärsed ja ei päde absoluutselt selle ametikoha otsustamisel .
noh , meenutame , et mõni Ameerika presidentki on ju ratastoolis olnud ja see ei tähenda ju ometigi midagi .
oi , Ameerika president ja meil on Euroopastki näiteid siin küll ja küll , kes on suurkujud ratastoolis olnud ja väga hästi oma tõdega hakkama saanud .
IRL-il EKRE-ga mingit ühisosa ei ole olnud , ei ole ka tule ?
No ütleme niimoodi , et EKRE positsioneerib ennast võib-olla samasse poliitilisse konservatiivsesse niši kuhu IRL , aga ma julgeks öelda , et ega EKRE ei ole tegelikult klassikaline konservatiivne erakond , et noh , ei taha politoloogiasse või riigiteadusse liiga sügavalt minna , aga ma ütleks , et EKRE võib-olla rohkem läheb kategooriasse tagurlik . Et ütleme , IRL ei käsitle konservatiivsust kunagi sellega , et me kuhugi edasi ei liigu , et me tahame mingit nii-öelda mineviku ühalust tagasi .
See ei ole
lihtsalt võimalik , kui me nüüd ratsionaalselt ühiskonda vaatame , siis ühiskond areneb alati edasi . mis on konservatiivsuse , meie konservatiivsuse arusaam seda , et me ei taha , et see ühiskond muutuks nii-öelda üle laipade ja revolutsiooniliselt , see ühiskond peab nii-öelda loomulikult evolutsiooniliselt arenema , aga me ei arva seda , et pöördume tagasi mingite vanade aegade juurde , mida tagasi tuua tegelikult võimalik ei ole ja püüame sellega roorpilla lõigata , nii et selles mõttes , et ma julgeks öelda seda , et EKRE on väga tõhusalt käinud välja mõned populaarsed loosungid , aga see , milline on EKRE edasiliikumise programm , see on jäänud mulle arusaamatuks .
No samas reiting neil muudkui kasvab . ja kui me meenutame nüüd hiljaaegu Riigikogu juhatuse valimist , siis üllatus-üllatus , tehti suurepärane diil Reformierakonnaga ,
jah , aga
kõik on võimalik siin poliitika maastikul .
seda võib nimetada poliitiliseks mänguks , antud juhul , et kuna mõlemad erakonnad on opositsioonis , siis kas nad teineteisele meeldivad või mitte , aga neil on kasulik ilmselt seda koostööd teha .
jah , aga see ei ole küll mingit märgilist tähendust nagu tuleviku perspektiivis , minu meelest kindlasti ei omagi . et see oli ühekordne selle hääletamise diil ja sellega asi lõppes .
mis seisus praegune valitsus on IRL-i poolt vaadates ? Teil on olnud ka siin ju keerulisi hetki ja noh , eks te ise ju teate , kuidas perekonnas nii-öelda asjad käivad , et omad teinekord kaklevad ja omad lõpevad , lepivad ja asi peaks lõppema ikkagi nii , et oleks mingi siht silme ees
no, .
praegu julgeks, on tervis hea valitsusel .
ma julgeks öelda küll , et tervis on hea ja mingeid selliseid märke , et nüüd see valitsus järgmiste valimisteni koos ei töötaks , neid märke ma küll ühestki otsast ei näe . see , mis on valimiste järgne olukord , see sõltub väga paljudest asjadest , mida me täna ju ennustada ei oska . aga samas me tunnistame ju ausalt , et ega meil ei ole tegelikult lihtne selles valitsuses olla , sellepärast et valitsuses on väga erinevad maailmavaadete ja põhimõtetega erakonnad ja mõnes mõttes tuleb teha kompromisse , mis on meile rasked , näiteks eriti , mis puudutavad mõningaid majandusmaksu ja sotsiaalpoliitilisi valikuid , aga kokkuvõttes eks kompromisse peavad tegema kõik . Ja ma arvan , et see , et me antud hetkel selles valitsuses oleme , on nagu riigi seisukohalt parem , kui et me seal valitsuses ei oleks .
jaa , aga ma arvan , et tõepoolest seda nüüd arvata , et siin , mida paljud muidugi ehk loodavad või eeldavad , et enne valimisi toimuvad siin mingid valitsuse vahetused veel nähtavasti ei ole , aga küll neid kriitilisi selliseid momente on siin , võib prognoosida küll . Et kas või siin sama riigieelarve strateegia arutamisega eeldatavasti päris mitmed teravad diskussioonid kerkivad üles sügisel riigieelarve vastuvõtmisega ja mis on muidugi meie jaoks olulised poliitikad , millest me kindlasti ka valitsuse laua taga ei tagane , on hariduspoliitilised küsimused , kodakondsuspoliitika küsimused , et kus meie koalitsioonipartneritel kohati on päris erinevad kardinaalsed arusaamised ja ettekujutused , aga see on meie seisukohad ja see ei tähenda seda , et ilmtingimata valitsuses olemise nimel me nendest loobuksime , seda kindlasti mitte , me kaitseme neid edasi .
no mida lähemale Riigikogu valimised tulevad , seda keerulisemaks see kooselu nii-öelda läheb , et siis peab ju iga erakond ikkagi oma valijaskonnale tõestama mingisuguseid põhimõtteid ja samas ikkagi üritama ka kuidagi seda ühist vankrit vedada , et mida lähemale valimised tulevad , seda keerulisem teil on .
jah , eks ta selles mõttes on , aga eks ta , mida lähemale valimised tulevad , seda rohkem ta hakkab ikkagi nii-öelda mõjutama programmilisi seisukohtasid , mitte nii palju igapäevaelu , sest eks seal valimisprogrammid kujunevad kõikidel erakondadel välja , pigem need seisukohad võimenduvad ja neid võimendatakse just valimiseelses nii-öelda programmiteavituses ja valimisdebattides ja valimispropagandas .
ma julgeks öelda , et see valimiskampaania periood ei mõjuta niivõrd tulevikku , see mõjutab võib-olla tulevikku , sellepärast tõepoolest kuigi me oleme ühes valitsuses , on meil päris erinevad seisukohad ja ilmselt tullakse ka välja väga erineva , küllaltki erineva programmiga nüüd valimisjärgseks perioodiks . ja siis me oleme muidugi selle , siis saabub tõehetk , valimiste järel saabub tõehetk , sellepärast et siis tuleb hakata neid programme kokku panema ja number üks , ega me ei tea , millised koalitsioonivariandid üldse võimalikud on , eks see sõltub väga palju ka ju valimistulemusest , aga see tähendab seda , et ja ma arvan , et kõigil oleks aus see avalikkuses välja öelda , et kuna nii kui nii on võimalikud Eestis ainult koalitsioonivalitsused , mitte üheparteilised valitsused , siis igal juhul peavad need , kes hakkavad valitsust moodustama , mingitest oma valimiseelsetest lubadest taganema . nii et see võib olla nendele , kes nüüd liiga palju , liiga lahkelt näiteks raha lubavad , see võib neile väga valus olla , sest seda raha ei ole .
noh , eks me ju nägime ise omal nahal seda ära , meie eelmine valimiskampaania ju sellesama 500 euro vabastuse osas ju ka lõpuks läbirääkimistel me pidime tegema kompromissid ja jõudsimegi välja sellesse situatsiooni , kus me täna oleme , kus ükski osapool nagu päriselt rahul ei ole selle saabunud lahendusega . et aga see ongi
see tulumaksu
tulumaksuvabastuses ,
kui me räägime . Kas te olete nagu aru saanud , kuidas see tulumaksuvaba arvestamine peaks käima või ? meil on siin käinud küll Maksuameti inimesed ja ma olen rääkinud tavakodanikega , mitte keegi täpselt aru ei saa , et see on
ei noh , ma arvan , et see nüüd mingi kõrge matemaatika nüüd ei ole , et
aga see kui ma pean nagu ette aimama , kas mulle makstakse preemiat ja kas ma juhtumisi selle aasta jooksul võin saada mingisugust haigusraha , kui ma juhtun haigeks jääma , kas see ei ole nagu ikka natukene jabur
kõik noh , täna ta on sellisena kirjas, nagu ta see, täpselt see metoodik on, eks? Ja ma ütlen, et ega siin sellega, kuidas ta nüüd välja on kukkunud, ükski osapool päriselt rahul ei ole. Ja kindlasti seda tuleks korrigeerida.
Et suure tõenäosusega see ei jää kauaks.
Inimesele arusaadumaks ja kasutajasõbralikumaks, aga kui me võrdleme nüüd ikkagi enamuse maailma riikidega, noh, kus ütleme, kus inimesed on nii-öelda seaduskuulekud ja maksavad maksusid, noh, rääkimata nendest, kus maksusid ei maksta, eks. Et siis ega see meie tulumaksusüsteem ei ole nüüd väga keeruline, kui me võtame siin kas või siin Skandinaavia riigid või noh, siin ju päris huvitavid lugusid on räägitud Ameerika Ühendriikidest ja et siis ta on ikka suhteliselt lihtne. Jah, tõepoolest mingite asjadega peab arvestama, aga noh, eks neid on ka võimalik ikka ette näha, kui sa just seal päriselt piiri peale ei ole, kus need suured muutused seal võivad tekkida. Aga samas fakt on ka see, et Mart nüüd parandab, kui ma numbrige eksin, aga 160 miljonit lisaraha selle tulumaksu muudatuse tulemusena jääb rahvale raha kätte. See on fakt, see on riigi eelarves. Näha, et 160 miljonit
no, jääb
inimestel kätte.
Kellegi jääb vähem.
Kellegi jääb vähem. No. Aga vähem jääb nendele eeskätt, kes on ka paremini kindlustatud. Ja need, kes tõepoolest on halvalt, kes no, oma, kelle hakkama saamine on halvemal, järjel. Nendele jääb raha rohkem, see on ka selge. No. Ja see oligi kogu selle eesmärk, et inimesele, kelle sissetulek on väike, kellel on igapäevaselt raskus ja oma toimetuleku tagamisega, nendele jätta raha rohkem kätte. Ja siin on teatud solidaarsusmeede, see on selge, aga eesmärk oli... Nagu
see tuletab mulle meelde Pariisi kommuuni vabadusvendlusvõrdsus, eks?
Jah, aga... see, ei ole... see oli Prantsuse revolutsioon.
No, jah, aga seal on kogu selle häda...
seda enam.
Kogu selle häda on...
Sellest ei tulnud ka midagi head.
Et seal see maksuküür sees on, et meie eesmärk iseenesest oligi ju see, et see 500 eurot maksuvabaks kõigile, ilma erisust, et, aga need erisused tulidki sisse läbi nende samade kompromisside, millest me rääkisime, eri nõudliste. See oleks väga lihtne olnud. Kõigil 500 eurot tulumaksuvaba.
Tähendab seda, et maksusüsteem on läinud keerulisemaks. Tegelikult on halb. See on halb tendents ja meie näeksime hea meelega, et see maksusüsteem oleks olnud kerge. Et ütleme, see 500 eurot olekski pidanud olema nagu ühtlane kõigile ja siis ei oleks tekinud võib-olla neid probleeme, mis siin, et jah, osadel inimestel, kes on enam-vähem hästi kindlustatud, teataval määral võib-olla see, noh, nii-öelda sissetulekud vähenesid, olukord juba harvenes, kuigi mitte eriti palju, aga kokkuvõttes ega see, trend nüüd hea ei ole. Sellega tuleb nõustuda. Küsimus selles, et me peame nüüd ikkagi tegema nagu selles mõttes arvustus, et kui me suudame pöörduda selle nii-öelda võrdse ja võrdelise süsteemi juurde, et mis see lisakulusid toob, et need summad on päris suured. Nii et selles mõttes, et aga ma arvan, et selle poole liikuvata tuleb. Nii et ega me ei ole tegelikult selle kompromissi üle üldsegi mitte õnnelikud, aga see oli see, mis oli võimalik. Nüüd, kui me vaatame nüüd tulevikku, see on selles mõttes nagu hea küsimus, et kui püstitada küsimus see, et kas see jääb siis kauaks, siis on, ma arvan, et see sõltub väga palju, milline valitsus peale valimisi on. Ma arvan, et ta selliseks ei jää, aga me ei saa välistada ka sellist võimalikku valimistulemust, et moodustataksegi vasakpoolne valitsus ja hakatakse selle maksudega igasuguseid naljasid tegema, mis tähendab kõik võimalikud progressiivsed maksusüsteemid, tähendab seda, et initsiatiivi karistamised, populistlikud käigud, et ega neid ei saa ju välistada, tähendab see otsus on paraku valijate käes.
Aga ühes asjas ma olen suhteliselt kindel, et seda 500 eurot seda tagasi ei pöörata enam 180 euro peale, et see 500 jääb. Seal võivad tulla lihtsustused ja minna nii-öelda tasasemaks see maksuküür, aga sellest 500 eurost allapoole enam minema ei hakata, nii et ikkagi inimesed, kellel on tõesti seal, kes saavad miinimumpalka, nendel on igatahes see nii-öelda tuleviku perspektiivis ka see kasu garanteeritud.
Räägime haldusreformist ka. Nüüd on ta lõpuks tehtud.
Ma arvan seda...
Sai kaelast ära.
Ma arvan, et ta on tehtud, aga see korrektuure ilmselt tuleb veel. Ma ei usu seda, et nüüd need piirid on nüüd kivisse raiutud sellepärast, et on mitmeid otsuseid, mille puhul on, noh, ma arvan, et mõned asjad on nagu vaieldavad ja mõned asjad oleksid võinud olla teistmoodi. No ütleme, näiteks minule on aru saamatu, milleks oli vaja nagu eraldi loksa säilitada omavalitsusüksusena ja teha talle veel erandid, no selleks ei olnud mitte mingisugust põhjendust, kuigi ma tegelikult tean, miks seda tehti, aga see ei olnud riigiseisukohalt, see ei olnud põhjendatud. Teine küsimus, kus mul endal on panna ka suvemaja, mis kannab siis nüüd Lääneharju, on ta vist Lääneharju valla nimi, väga kummaline kohmakas nimi, ma ei poolda
üldse. See pole ainukene kohmakas
see
ainuke. Nimi.
Mulle üldse ei meeldi need, mis nii-öelda geograafiliste nimetuste yeah. või ilmakaarte järgi nime kannavad, aga see, et nagu Keila linn selle vallaga ei ühine, ma arvan, et sellest kaotasid mõlemad. Ma arvan, et aeg võibolla parandab haavad ja see otsus vaadatakse ümber. Jah, just puht formaalselt Keila oli piisava suurusega, et tal oli igati õigus eraldi üksuseks jääda, aga ta on nii-öelda orgaaniliselt seotud oma ümbruskonna praegu selle Lääneharju vallala tagamaaga ja see oleks, ma olen, mõlemad oleks sellest võitnud, kui see ühinemine oleks toimunud. Nii et, aga ma arvan, et selliseid nii-öelda asju, mis vajab vigade parandusi on teisiki ja ma usun küll, et mitmete asjade juurde tuleb tagasi pöörduda.
No, eks siin hakatakse siin aastate jooksul ka jälgima neid erinevaid variante, millised siin tekisid. Noh, üks, millest me siin ennepõguselt ka siin rääkisime, on see sama suur Saarema. Et siin samamoodi, et
minu mõnest oleks võinud ka Kuressaari jätkati ise
seisuna. Jah, kindlasti on siin erinevaid seisukohti, aga eks siin selles mõttes ongi, et ma arvan, nii 4-5 aasta pärast on võimalik siit teha järeldusi ja öelda, et kas see siis oli nagu õige samm või ta ei olnud õige samm, kas tuleb kuskil tagasi astuda või vastu pidi äkki meil siin naabersaar Muhu võtab ka otsuse vastu, et tahab ka hoopis nii-öelda kogu maakonna piires liituda ja moodustub üks veel suurem vald. Aga see on aega annab arutust.
Ma küll ei tea, mis siis muhulastega peaks juhtuma, kui nad niisuguse mõttele tulevad, aga praegu ma arvan, et nad elavad väga hästi ja on väga õnnelikud, et see karikas nendest mööda läks.
Peabki olema see, kui nad näevad, et kõrval hakkab paremini minema. Tahavad siis osa saada, aga nagu ma ütlen, et see selgub tulevikus, et täna nagu ette ennustada ühte või teistpidi on suht tänamatu.
Aga see riigireform, millest ju ka räägitakse väga palju, et mis ju ka nagu kogu aeg nagu käib meil ja mis on igastööd huvitavaid asju, et need töökohtade Tallinnast ära viimine ja samas kui meil siin merevalvekeskus näiteks paneb siin otsad lõpetab ära, paneb uksed kinni ja jälle töökohad lähevad nii-öelda Tallinnasse nii-öelda, et ka selline, noh, niisugune, noh, venekeeles on selline suurepärane väljend, mida hästi nagu eesti keelde tõlkida ei saa, et abas načajem burnuju dietelnast na meestie. Et noh, me jätame mulle tohutust sellisest tormilisest tegevusest, aga noh, me ei liigu nagu kuidagi edasi, et me nagu vehkleme nagu koha pealeks.
Nii, see on niivõrd palju tahuline küsimus, et võibolla sellist, et ei või jaa riigireformile, niimoodi seda ma arvan, püstitada lihtsalt võimalik ei olegi. Et see tuleb väga tõsiselt nagu lahti harutada ja vaadata tegelikult pigem nagu mitte isegi tervikut, vaid pigem vaadata nagu konkreetsid samme, mida selle juures teha tuleb. Et mina julgeks välja tuua selle, et Eestis on päris hästi õnnestunud põhiseadus. Ja mina ei poolda küll seda, et me nüüd hakkame kergekäeliselt lihtsalt selleks, et midagi reformima seda põhiseadust ja seda põhiseadus olevat tasakaalu.
Kui ikka väga vaja ei ole.
Ja kui ikka väga vaja ei ole ümber tegema, et no põhimõtte üks normaalne, mille pärast me võime rõhutada, mis on näiteks meie konservatiivsuse seisukoht ja päris kindlasti ja hea näitena, et ära lõhu seda, mis töötab ja ära hakka rajama seda, mida sa ei tea, mis see sulle kaasa toob. Et see on nagu, see peaks olema nagu printsiip. Et mina püstitaksin nagu seda küsimuse, et kui me räägime riigireformist, siis püüame seda riigireformi ikkagi mahutada põhimõtteliselt kehtiva põhiseaduse raamidesse. Et siin mõned asjad, mida on siin õhku visatud ja millega võibolla püütakse populaarsus saavutada, noh, nimetame siin siis riigikogu koosseisu vähendamist, seal kas 10 või 20 saadiku võrra, okei, aga ma arvan, Eestis midagi ei juhtugi, ainult, et kas see ettevõtmine ära tasub, kui on samas teada, et see kokkuhoidu kaasa ei too, et mida me nagu siis sellega saavutame või siis mitmed muud valdkonnad, milles me võime tekitada sellise olukorra, et me teeme mingi näilise, populaarse muudatuse, aga tegelikult mitte midagi paremaks ei lähe.
Aga kokkuhoidu ei toonud ju kaasa ka see haldusreformi ja maavalitsuste kaotamine ja noh, on ju öeldud ka, aga meil ei olnud see plaaniski, et see kokkuhoid nagu ei olnudki nagu mõttes, aga
tahuline, et mina nagu seda ametikohtade liigutamist nüüd, jah, ta on, kindlasti võib teda võtta mingi väikse killukesena osast riigireformist, aga noh, riigireform mõistena tuleb ikka arata palju laiemalt. Et pigem on siin tegemist, ütleme, sellise valitsussektori või avaliku sektori kulude optimeerimisega selles mõttes, et mis on ju selge, et selle nii-öelda tootva poole pealt, ehk nende inimeste pealt, kes maksavad maksusid, ehk kes ettevõtluses töötavad, see osakaal, kes töötavad avalikus sektoris, kes need nii-öelda hüvesid kasutavad, see osakaal on, proportsioonid on paigast ära. Et seda ühest küljest riigil on kohustus teatud avalikud teenused tagada, aga neid on kindlasti võimalik palju optimaalsema suurusega tagada, mida on siin ju näidanud kas või see sama sisejulgeoleku valdkonnas päris suurte kärbete tegemine siin läbi aegade ja tegelikult ei ole ju juhtunud midagi katastroofilist meil, kui me võtame õiguskorra, kuritegevus väheneb, inimeste nii-öelda turvatunne suureneb, pääste poole peal minu mõelest ka mingid erilisi katastrofaalsed arenguid ei ole, on tulnud asemele vabatahtlikud, eks on kes kompenseerinud nende riiklike komandade kokku tõmbamist, aga tingitud on teeskelt sellest, et rahalise ressursse ei ole jagunud. Ja täna, kui me räägime selle sama merevalvekeskuse liikumisest Tallinna, siis töökohad ju isenest ei liigu Tallinnasse, funktsioon läheb Tallinnasse. Töökohad jäävad siia alles, inimesed jäävad koha peal alles, kellel üritatakse siin rakendus leida. Nii et see on ikkagi jah, nii-öelda selle avaliku sektori kulude optimeerimise eesmärgil tehtud liigutused ja aga noh, seda ei saa lõputult teha. Ma ütlen, et riik peab tagama teatud avalikud teenused. See on haridus, see on sisejulgeolek, turvalisus, riigikaitse, et lõputult seal kokku ei ole võimalik tõmmata.
Nii, räägime natukene välispoliitikast ka. No olukord on praegu läinud väga kuumaks. Ma ei tea, kas piir Venemaga on veel avatud või on juba kinni pandud või kuidas?
Piiripunktid on ju alles, eks, mis seal ennem olid, neid ei ole keegi likvideerinud ja praegu ka uue piiriehitusega asjad lähevad nii nagu nad lähevadki.
No sellest me võiksime ka väga pigalt rääkida, et miks selle piiriga ikkagi nagu nii kaua läinud on, et noh, see ei ole küll selline hea võrdlus, aga et kas selleks pidi tõesti nagu see nii-öelda kohveri juhtuma, et me äkki avastaksime, et halloo, meil seal võsas on kusagil see piir.
Aga ega see ei ole midagi uudist, et tavaliselt sellised suured asjad lähevadki liikuma siis, kui midagi väga halba juhtub, et ennem on ikkagi see samas, et raha ei ole, ressursse ei ole, hoiame, venitame, lükkame veel edasi.
Mingi rahad ju selle jaoks isegi Euroopa Liidult tulid ju, et me oma selle idapiiri suudaksime välja.
Jah, aga need on ikkagi ehitada. Marginaalsed sellepärast, et kui me räägime nüüd Euroopa Liidu piiri julgeoleku tagamises, siis eeskelt lähevad need lõunapiirile, kus on illegaalse migratsiooni teemad on päevakorral. Meil neid ei ole, Venemaalt meil hordide viis illegaale üle ei tule ja tänu sellele sellest tingituna ka need toetused, mida on võimalik saada see Euroopa Liidus, need on suhteliselt marginaalsed, nii et see on jäetud meie enda mureks ikkagi see probleem lahendada.
Kuigi me kunagi ei tea ette, mis juhtuda võib, sellepärast, et ega Venema naabruses olevad arengud, noh, peame silmas eeskelt Valgevenet, Ukrainat, et ega need on ette arvamatud. Selles mõttes, et ma usun, et kuskil 6-7 aastat tagasi ka mitte keegi oodanud, et üle Vahemere hakkavad nüüd 100,000 ja võib-olla nii-öelda rohkem kui miljon inimest paatidega tulema. Et seda tegelikult ei suudetud prognoosida, kuigi võib-olla mõningad märgid, mis jäeti tähelepanuta, võib-olla olid olemas, aga sama lugu on tegelikult arengutega Venemaal, et ega Venemaa selle näiline poliitiline stabiilsus, noh, president Putin on kindlustanud pidevalt oma võimu, vaatame valimistulemusi nüüd, noh, sisuliselt ju konkurente ei ole, aga me teame ju varasematest nüüd autoritaarsete riikide arengutes, et kui seal mingi asi kokku kukub, siis ta kukub suure raginaga kokku. Nii et sellega me peame kindlasti arvestama. Nüüd teine küsimus piiri suhtes, et see ei ole mitte mingisugune õigustus, aga kui me nii-öelda Eesti idapiiri seisundit võrdleme mõnede teiste Euroopa Liidu välispiiri lõikudega, siis kindlasti on see asi Läti ja Leedu piiridel halvem. Ja ma arvan, et üks nagu mõtme küsimus tegelikult on see, et me peame nii-öelda koos oma naabritega ühte jalga käima. Me peame nagu sellele nii-öelda piiri küsimusele pöörama tähelepanu koos. Et ütleme, kui me teeme niimoodi, et me teeme siin nagu ütleme Eesti, konkreetselt Eesti lõigu selles idapiiris nii-öelda täiesti vettpidaveks, ütleme nii nagu me seda soovime ja Lätis seda ei tehta, no, siis kokkuvõttes see on nagu
ühes kenas mõnesjutused, kus on värav ja see on lukus ka, aga kummalgi pool väravat aeda ei ole.
Just.
Et ongi end värav. Nii, aga nüüd see mürgitamise case, et kas te usute, et me selle kohta kunagi ikkagi saame ka mingisugust sellist väga täpselt ja konkreetset informatsiooni või me peame leppimegi selliste omadussõnadega, et noh, ilmselt suure tõenäosusega arvatavasti ja nii edasi ja nii edasi.
Ma arvan üldiselt, et täiesti 100%-liselt sellise tõeni me jõuame siis, kui Venema ise selle tõe välja toob. Ja see on võimalik siis, kui Venemal toimuvad mingisugused poliitilised muudatused, noh, nii nagu me saime väga paljusid asju nõukogude aja tegelikuse kohta ju teada alles siis, kui nõukogude liit oli asendanud nagu teiste riikidega.
Otsa sai,
ja sest ma arvan, et praegune režiim neid välja ei too, ütleme, selles mõttes jäävad õhku kahtlused, et ühelt poolt brittidel on, noh, nii-öelda ütleme praktiliselt kindel veendumus, et seda tegi Vene riik ja...
Kuigi nad täpselt ei tea veel siia maani, kuidas see mürg siin ikkagi sai, et kus oli nüüd...
Aga eks need asjad võtavad ka aeg, et see on ikkagi väga-väga värske alles, et eks see samamoodi see Litvinenko mürgitamine seal Poloniumiga ka ju päevapealt ei olnud selge, et nende jälgede tuvastamine võttis ikkagi päris pikalt aega ja...
Ja Venema ei ole seda omaks võtnud.
Ei ole omaks võtnud ja sellega tegeletakse ja noh, üks võimalus on, nagu Mart ütles, et kui riigikord Venemal muutub. Noh, seda me lähitulevikus ette ei prognoosi siin.
See oleks ilmselt veel halvem variant, aga, kui see, mis praegu on.
Noh, see võib kaosega lõpeda.
Absoluutselt.
Raske öelda, ta võib olla nii, ta võib olla naa, eks? Aga noh, eks siin maailmast ei ole otsa lõppenud ka mitrohinid, eks? Et ka see on üks võimalus, kuidas ükskord nagu tööjälile saada, et kes on seda raamatut lugenud, või väga palju ka aru saada nendest sama mürgitamisjuhtudest ja kuidas ajalooliselt Vene eriteenistused on oma nii-öelda ebasoosingusse sattunud figurant kõrvaldanud teistes riikides. See ei ole midagi enne kuulmatud ega uut asja. Seda, venelased on seda kasutanud aasta kümneid ja väga edukalt.
No me saatsime nüüd või saadame välja siis ühe Vene diplomaadi, kellel on siis kohvrite pakkimise nädal aega. Väidetavalt olevad tegelikult ka mingisuguse kahtlase uurimistööga. Nii tore, et see just nüüd väga õigel ajal välja tuli.
Ei no, eks see meil, noh, ega see nüüd pole nüüd esimene kord, kus...
Endine kaitsepolitsei peadirektor peaks teada, kuidas need asjad käivad.
Aga see ei ole midagi eriskummalist. Esimene kord, kus me saadame välja Vene Föderatsiooni diplomaadi, kes ei ole käitunud diplomaadile kohaselt. Seda ikka, noh, kord aastas ikka tavaliselt juhtub.
Siis nad saadavad jälle kellegi meie oma ja nii ta on.
Kui palju sellest nagu räägitakse, kui palju ta satub kuskile meediapilti, aga noh, ma ütlen keskelt läbi, jah, kord aastas üks ikka saadetakse ära, kelle tegevuses on siis tuvastatud Eesti riigile kahjulik tegevus. Noh, nüüd oli kindlasti ta mõnes mõttes oli seotud selle sama Skripallide mürgitamise juhtumiga ja nii-öelda solidaarsusest kaasaminek teiste riikidega, nii-öelda pigem Vene Föderatsioonile solidaarsuse näitamisest, aga kindla peal seal kaitsepolitsei poolt oli tuvastatud ka väga selged ja konkreetsed tegevused.
Aga tähendab, kas siis ongi niimoodi, et noh, kui meil oleks vaja olla mingil hetkel jälle kuskil solidaarne, näiteks Suurbritanniaga, et meil siis ongi kohe nagu võtta keegi sealt sellest seltskonnast, keda on nagu jälgitud, et meil on nagu kogu, et me ei pea seda välja mõtlema, aga hakkame siis
aga
otsima.
Aga seal seltskonnas on alati üks inimene, vähemalt üks, kes tegelebki luure tegevusega Eesti vabariigi.
Et meil on kogu aeg niisugune port seal silmapiiril.
Vähemalt üks on seal alati, oleneb kui palju ennem on suudetud teisi välja saata, aga vähemalt üks on alati saatkonnas olemas ja mitte ainult Eestis, see on kõikides.
Ja sa arvad, et praegu on, praegu on varu olemas veel.
See on kõikides Vene Föderatsiooni saatkondades üle maailma, kus on seal nii-öelda luure residentid on olemas ja töötavad seal permanentselt. Ega ka nüüd selle keissiga kõiki Vene luureid, kes on diplomaatilise katte all üle maailma, ei saadeta Venemale tagasi, neid jääb veel piisavalt.
Tunduvalt rohkem on Venemal nuputamist, keda hakata välja saatma, sest üldiselt ega teised riigid ei kasuta oma saatkondi luure tegevuks.
Ameelik on mõni luure Venemale.
See ei ole reegel.
Meil Eesti riik töötab vastavalt seadusandlusele, meil on olemas välisluureamet, kes loomulikult vastavalt oma nii-öelda kehtestatud prioriteetidele andmeid kogub. Kuidas nad neid koguvad, mis vahenditega, milliste kanalite kaudu, see on juba nende tööspetsiifika.
Suurepärane vastus.
Aitäh. Väga aus vastus.
Väga aus vastus. Aitäh, et saite mahti stuudiosse tulla, meil oleks rääkida kindlasti veel paljustki, aga no ju te tulete Saaremaal ikka varsti jälle, igal juhul soovin jõudu ja edu. Aitäh stuudiosse tulemast, Raivo Aeg ja Mart Nutt.
Aitäh.
Aitäh.
heart is breaking up, my world is shaking up. Say a prayer for me, please don't let me down, you jewel in my crown. Say a prayer for me, remember cozy nights and the pillow fights we both could see. The harmony was there, won't you please say a prayer for me. Just like a star you shine, you gave me peace of mind. Say a prayer for me, we had our sweet content and every word I meant. Say a prayer for me, the beauty of our heart is tearing me apart. I'll set you free, just one more kiss remains. Won't you please say a prayer for me? I was just an easy prey, and with all of my heart I pray. You had me chasing you, yes, a childhood dream come true. We shared our loving time, and then you would blow my mind. No calm within a storm, and no cold when it's warm.
You're like a god. Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Hirvo Surva, tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No nii, ma saan aru, et teie kiire visiit Saaremaale hakkab juba läbi saama, et võime teha kokkuvõtteid, mis asjus kenal kevadpäeval Saaremaale tulite ja millised on sõidu tulemused?
Jah, kiire visiit tõesti, aga selle eest väga vajalik ja väga hea visiit, et juunikuus 16. juulil toimub Saaremaal Kuressaare lossihoovis Eesti meesterahvaseltsi 30. aastapäevale pühendatud laulupäev, ja millega me tähistame ka ühtlasi Vabariigi 100. aastapäeva. 15. õhtul toimub veel siis Kuressaare spordihoones kontsert, kus esineb RAM, Requiemiga langenud sõduritele ja Rahvusooper Estonia poistekoor, Tartu poistekoor ja Uue tänava orkester, mida juhatab Kaspar Bänd, on siis veel Craig Requiem, mis on ka siis nagu seotud 14. juuni küüdetamise aastapäevaga, nii et tuleb sellised üritusi siia Saarepeale. Ja ma arvan, et päris toredeid kontserte. Ja veel väga palju kontserte reedel on siis üle Saarema tegelikult annavad meeskoorid ja poistekoorid veel kontserte. Nii et selles kõiges me täna rääkisime ja tegelikult Saare rahvas ja ka tore rahvas võtavad seda kõike väga hästi vastu ja annavad oma abi käed seda kõike ellu viia.
No seda on rõõm kuulda, aitäh komplimentide eest. Kui nüüd meenutada seda 30 aasta tagust meestelaulupäeva, mille juures ka minul õnneks õnnestus viibida, siis arvestades seda aega ja olukorda oli tollel peol ja nendel kontsertidel ka noh, absoluutselt teine tähendus lisaks sellele musikaalsele. Mis nüüd selle tänavusuvise kontserdi selline moment võiks olla, mida me siis 30 aasta pärast jääme meenutama, et ta kindlasti on natukene meenutus sellest 30 aasta tagusest, aga ta on hoopis uuel ajal, uues olukorras, uued koorid suuresti. Mis see point on sellel suvel?
Jah, ütleme nii, et esiteks saab see pidu olema suuresti a cappella pidu. Et mõnda on marjund ikkagi, et on nüüd tänapäeval juba ka palju saateorkestrid ja palju igas asju juures, aga me üritame teha just nimelt sellise meeste laulu ja poiste laulu a cappella peo. Selle kontserdi kunsti juht on Rasmus Puur, kes oli ka viimase noorte laulupeo idee kavandi võitja ja peadirigendi assistent. See on siis üks asi ja tegelikult ta on ikkagi seotud ka nüüd veidi selle, mitte veidi, vaid päris kõvasti selle Vabariigi 100. aastapäevaga, et tulebki jutustus 100-aastast inimesest, ehk siis 100-aastast meest, algabki ta poisikese põlvest, läbi elu, kuidas ta kasvab, kuidas ta areneb, kuidas ta vananeb, kuidas ta saab lapsed ja seal tuleb uus ring edasi, nii et tuleb tegelikult selline kena jutustus just nimelt ühe inimese elust.
No te olete korduvalt sõna võtnud ja üsna muralikul teemal meie koorilaulu oleviku ja tuleviku pärast, seal hulgas ka poiste ja meeste laulu olukorra pärast. Kas lauljaid ikka jagub, kes meile siia laulma tulevad? Mis seisus meie mees ja poiste koorid hetkel on?
No praegusel hetkel on registreerunud peole üle 2500 laulja ja ega nüüd kuidas rossi soovi rohkem ja mahukski meid tegelikult.
Ega Eestis need vist rohkem ei ole ka, kõik tulevad.
No meid on, ütleme niimoodi, et seltsi liikmeid ongi umbes nii palju, aga nüüd on veel päris palju poiste koore, kes seal veel seltsi liikmeks astunud, et me nagu tegeleme praegu sellega, et tõesti neid kõiki ühendada kokku ühe mütsi alla. Ütleme, et poiste koore tegelikult on kusagil 3500 lauljat. Nii palju oli neid vähemasti viimasel laulupeol. No seal on siis kõik koolikoorid ja võibolla mõni koor siis ongi ajab ennast nagu laulupeoksvormi ja just koolikoor. Aga need on natuke rohkem, kui need on seltsi liikmeid. Nüüd meeskooridega on tõesti nii, et noh, see arv on praegu 29 meeskoori. Aga õnneks on hakkanud need vaikselt ka juurde tulema. Siin on tekinud nii noorte meeskoorid kui päris suure hooga on läinud käima korporatsioonide meeskoorid ja nad võtsid ka nüüd osasid juba sellest viimast noorte laulupeost ja tegid väga ilusat tööd ja lausid ennast laulupeole ja on sealt tulnud selline päris tore nooruslik jõud juurde meeskooridele. Nii et noh, lootust on, et see on ikkagi kasvab, kuigi eks see probleem on ikkagi õhus ja eks punane latter natukene ikkagi põleb.
Kas selle eelseisva peoga seoses on teil mõni selline tõsine murekoht ka või? Noh, üldiselt ma saan aru, et kõik sujub suurepäraselt, saarlased on tublid, korilauljad sama tublid, kõik on vaimus valmis ja ilus pidu tuleb, aga mis praegu kõige rohkem muret teeb?
No eks alati on ikkagi võibolla kõige suure mure see finantsiline pool. Eks tuleb leida toetajad ja nii edasi. Võibolla minu tegelikult selline olles meestuselts esimees nüüd teist kaks aastat nüüd, et on tegelikult ikkagi suuri mure see, et riik isenesest tegelikult panustab ikkagi sellistes seltsides nende toetamisse suhteliselt vähe. See käib läbi katusorganisatsiooni, läbi kooriühingu, aga noh, ma võin tuua nagu sellise näite lihtsalt, et kui meestuselts saab siis riikliku toetust läbi kooriühingu 4300 eurot aastas ja kui näiteks korraldame emadepäeva kontserti, mille saariüür koos siis kõigi tehnikaga on 4500, siis nagu rohkem midagi üle jäägi, et saaks üldse seltsiga edasi liikuda areneda. Nii et need on need probleemid, mis on õhus, aga eks me sellega üritame siin tegelda ja rääkida ja anda nagu mõista, et sellises suhtumises, sellises olukorras ei ole väga jätkusuutlik selline edasi elamine. Aga need on nagu mureprobleemid neid, aga mured on selleks, et tuleb lahendada. Ma, mis me siin väga ikka muretseme selle, mitte et muretseme, vaid kurdame, pigem on leida lahendusi.
Aitäh selle põgus intervju eest, loodame, et need lahendused leitakse ja jääme siis huviga ootama seda uhket pidu eeloleval suvel. Aitäh!
Aitäh!
Ja kuulajad, telefonil oli Eesti Meestelaulu Seltsi esimees ja dirigent Hirvo Surva.
Seal soeli ja päitsegi lellitasid mind. Seal on aeg, kus maja sees, kus tal kruu see meeles veel.
Ja üks eile salvestatud intervjuu tuleb meil veel ära kuulata. Eile peeti Kuressaare kultuurikeskuses taas töömessi ja messi lõpus ajasin juttu töötukassa juhatuse liikme Reelika Leetmaaga. Öelge, kuidas teile tundub, kas tänane päev siin kultuurikeskus läks korda?
Ja mulle tundub, et tänane päev on väga korda läinud. Meil on väga palju erinevaid tööandjaid, kokku 24 erinevat tööandjat ja on väga palju erinevas vanuses tööotsijaid.
Kas see on hea või on see halb? Hea selles mõttes, et nad on selle koha üles leidnud, aga no, et neid nii palju on, see kokkuvõttes ei ole hea.
No, ma arvan, et see on kindlasti hea, et kindlasti on alati hea tulla kodust välja, vaadata, mis on saadaval, mis sobib. Ja ma saan aru, et paljud siin on ka mitte sellepärast, et otseselt tööd otsiksid, vaid väga palju noori on tulnud vaatama, mida erinevad on tööandjatel pakkuda ja mis võib-olla on need tööandjad, kelle juurde nad tahaksid tööle asuda pärast seda, kui nad on oma õpingud lõpetanud.
Mis teie arvates see Saarema tööturu eripära võiks olla?
No Saarema tööturu eripära, ma arvan, kindlasti on see, et tegemist on ikkagi saarega, kus võib-olla näiteks on raskem leida erinevaid õppimisvõimalusi töötajatel, see valik on võib-olla rohkem piiratud, kuid kindlasti hea tahtmise juures leiab ka õppimisvõimalusi.
Kui räägitakse täiendõppest ja ümberõppest, kumba te nagu õigemaks peate, kas inimene pigem peaks ennast täiendama sellel kätteõpitud erialal ja minema edasi sellel teel või tegema mingeid sellised 180 graadiseid pöördeid oma tööteel?
Ma arvan, et ma ei küsiks võib-olla nii, et kumb on õigem, kas üks või teine. Et see kindlasti sõltub väga palju sellest inimesest. Et kindlasti kõige olulisem on olla avatud meelega ja ennast pidevalt oma tööelus täiendada, juurde õppida, õppida juurde uusi töövõtteid, õppida juurde kasutama tehnoloogiat. Aga kui tuleb elus selline hetk näiteks, kus enam tervise tõttu ei ole võimalik oma olemasoleval töökohal jätkata, siis kindlasti tuleb õppida uus amet ja selleks tuleb olla avatud ja ise aktiivselt otsida võimalus.
Ja lõpuks, kumb meil siis praegu suurem murekoht on, kas tööpuudus või tööjõupuudus?
No kui kuulate ettevõtjad, siis praegu pigem tundub, et tööjõupuudus on see, mis ettevõtja südant rohkem vaevab. Tõesti, meie tööturu näitajad on ju viimaste aastate parimad. Tööhõivemäär on väga kõrge, töötuse määr pigem madal, nii et tööandjal on kindlasti raske leida töötajaid. Ja see tõttu võib-olla tuleb vaadata ka sellist ebatraditsioonilisemate töövormide poole, kaasata võib-olla rohkem neid gruppe, kes ei ole võimelised või ei soovi päris täisajaga töötada, aga saavad panustada osaajaga, näiteks vähenenud töövõimega inimesed või ka noored kooliõpilased, kes saavad panustada koolivaheajal ja see läbi siis tööandjale pakkuda leevendust töökätte puuduselt.
Aitäh, Edu!
Ja aitäh!
Ja juttu ajasin töötukassa juhatuse liikme Reelika Leetmaaga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.